สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะสำหรับใครที่มาเจอกันใหม่โฮสต์ชื่อว่ามินะคะอาทิตย์ที่แล้วเราได้เจอกัน2ตอนเนาะแต่ว่าอาทิตย์นี้เนี่ยได้เจอกันตอนนี้แหละตอนเดียวนะคะก็คือปกติอะมิจะลงคลิปวันพฤหัสแต่ว่าทำไม่ทันนะคะก็มาลงวันศุกร์แทนเนาะเผื่อว่าใครที่ฝนตกรถติดเพราะว่าตอนนี้ตอนเช้าอะมันแดดออกใช่ไหมเนี่ยมีอัดคลิปอยู่คือเช้าวันศุกร์เลยแต่ก็ไม่รู้ว่าคืนจะฝนตกไหมนะหรือว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เราถ้าเป็นคนกรุงเทพก็จะรู้กันอยู่ว่าถ้าฝนตกปุ๊บวิบัติปั๊บรถติดทันทีนะคะยังไงก็หวังว่าวันนี้ก็จะเป็นวันที่ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในเย็นวันศุกร์นะไม่ต้องแบบติดฝนหรือว่ารถติดกันนะหวังว่านะคะแล้วก็ trigger warning เรื่องราวในวันนี้นะคะจริงๆก็เป็นเรื่องของการเจ็บป่วยทางจิตใจค่ะแล้วก็อาการทางจิตซึมเศร้าหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะถามว่าจริงๆแล้วมันไม่ต้องเตือนก็ได้ไหมถ้าเรื่องราวมันไม่ได้แบบเฮ้ยวันนี้จะมีการแบบฆ่าหันศพอะไรเงี้ยนึกออกปะแต่ว่ามีรู้สึกว่าในฐานะผู้เล่าอะมีก็อยากจะเตือนทุกคนค่ะเพราะว่าทริกเกอร์แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าไหวกับเรื่องพวกนี้ไม่สบายมากหรือว่าเรื่องแบบโหดร้ายแค่ไหนก็ไหวแต่บางคนเขาบางเรื่องเขาก็ไม่ได้จริงๆอย่างมีก็จะมีเรื่องที่ตัวเองเนี่ยเซนซิทีฟในเรื่องที่คนอื่นอาจจะคิดไม่ถึงเพราะอย่างถ้าเรามาเล่าเรื่องทรูครามลึกลับหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีจะค่อนข้างแบบได้หมดเหมือนแบบเรื่องราวต่างๆเพราะมีชอบอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีบางเรื่องที่มีรู้สึกว่าอันนี้ไม่น่าฟังเลยว่ะอะไรเงี้ยแบบเศร้านะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะแบบเอามาเตือนทุกคนแล้วก็มีคนถามมาว่าทำไมชอบเล่าคลิปในรถคือมีไม่ได้เล่าทั้งหมดในรถนะคะก็ตอนที่เล่าเรื่องราวเนี่ยมันจะเล่าใส่ไมค์ธรรมดาในห้องนี่แหละค่ะแต่ว่าเวลาเปิดคลิปเนี่ยจะมาเปิดทักทายทุกท่านวันที่มีจะลงคลิปเท่านั้นเองก็คือเหมือนแบบเฟรชเลยก็คือวันนี้เราจะได้เจอกันแบบเหมือนเรียลไทม์เล็กๆว่าตอนเช้ามีอัดแล้วตอนเย็นมีก็ปล่อยคลิปแบบนี้ค่ะก็อยากมาทักทายทุกๆคนก็คือแค่ใช้ในรถเป็นกิมมิคจนมันกลายเป็นกิมมิคจริงๆเฉยๆนะคะถ้าพร้อมแล้วสำหรับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยก็ไปฟังกันเลยค่ะ
วันนี้จะเป็นคดีแรกนะคะที่มิเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอินเดียค่ะวันนี้เราจะไปกันที่เมืองเกากาตานะคะจากที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเมืองเกากาตาเนี่ยเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มและก็ความสุขค่ะเกากาตาเป็นเมืองหลวงของรัฐเบงกอลตะวันตกนะคะแล้วก็เคยเป็นเมืองหลวงในสมัยที่อังกฤษเนี่ยยึดอินเดียเป็นอาณานิคมแต่หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองต่างๆเราเนี่ยก็ย้ายเมืองหลวงไปที่เดลีค่ะเพราะฉะนั้นเกากาตาก็จะมีความเป็นอินเดียที่แบบไม่เหมือนใครนะคะวิถีชีวิตอาจจะยังมีความเป็นอินเดียแท้ๆแต่ว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยก็จะมีความเป็นอังกฤษค่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรียกว่าเกากาตาแต่ว่าพออังกฤษเข้ามายึดแล้วก็เปลี่ยนชื่อเมืองเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นโกกาตาค่ะซึ่งเราสึกว่าเราไม่แน่ใจว่าอันไหนคือสิ่งที่ถูกต้องนะเรียกว่าเกากาตาละกันจากที่เคยได้ยินมาเนาะเขาบอกว่าเป็นเมืองแห่งความสุขแล้วก็รอยยิ้มใช่ไหมคะแต่เรื่องเล่าในวันนี้เนี่ยแทบจะหารอยยิ้มจากเรื่องราวไม่ได้เลยค่ะเรื่องราวในวันนี้เกี่ยวกับครอบครัวที่ชื่อว่าครอบครัวเดย์นะคะเดย์แฟมิลี่ค่ะประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่พี่สาวแล้วก็น้องชายในปี2015มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีอัคคีภัยแน่นอนเกิดไฟไหม้ปกติแล้วเนี่ยในถนนอินเดียเนี่ยการที่จะมีแบบควันหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะเพราะว่าเขาก็จะมีทำสตรีทฟู้ดมีโรงงานมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันเป็นไฟที่เกิดจากไฟไหม้แน่นอนอัคคีภัยนะคะเมื่อตำรวจมาถึงเนี่ยก็อยู่ที่ flat 3 Robinson Lane นะคะหรือว่า flat ที่3นั่นเองค่ะอยู่ไม่ห่างจาก Park Street ในโกกาตานะคะต้องบอกว่าตึกอันนี้เนี่ยเป็นตึกที่มี3ชั้นแล้วก็มีหลายครอบครัวอยู่ด้วยกันแต่ว่าในหลายครอบครัวนี้เนี่ยคือเขาเป็นพื้นเพมาจากครอบครัวเดียวกันเหมือนอารมณ์แบบว่าบ้านคนไทยที่มีญาติหลายๆคนอยู่ในหลังเดียวกันค่ะพี่ชายแต่งงานไปพี่สาวแต่งงานไปแล้วก็มีครอบครัวย้ายเข้ามาแต่ความแปลกของ3 Robinson Lanes ก็คือครอบครัวเดย์ที่อาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยคือไม่มีใครคุยกันเลยนะคะก็แบบเหมือนกับมีชีวิตที่ออกไปในทางที่ไม่ถูกกันด้วยซ้ำอ่ะก็ไม่อยากจะเห็นหน้าไม่อยากจะมีการพูดคุยกันจ้างยามมาเฝ้าบ้านนี่ไม่ได้แค่เฝ้าเพื่อความปลอดภัยอย่างเดียวแต่เฝ้าว่าเฮ้ยไอพี่คนนั้นเนี่ยแอบเข้ามาชั้นของฉันหรือเปล่านะอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างท็อกซิกนะคะเม เมื่อตำรวจมาถึงเนี่ยก็เคาะประตูอยู่นานค่ะเพราะว่าเห็นว่ามีควันไฟพวยพุ่งมาจากชั้น2ของ3 Robinson Lanes นะคะเคาะอยู่นานค่ะจนมีผู้ชายวัย44ปีมาเปิดค่ะเขามีชื่อว่าพาธาค่ะพาธาเดย์นะคะเมื่อเขาเปิดประตูแล้วเนี่ยเขาก็ดูมึนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเขาอยู่ในบ้านหลังนี้ที่มีไฟไหม้โดยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีไฟไหม้เกิดขึ้นในบ้านค่ะตำรวจเนี่ยก็ขอเข้าไปค่ะเมื่อพบกับห้องที่เกิดไฟไหม้นะคะห้องนี้เนี่ยเป็นห้องน้ำค่ะเปิดเข้าไปเนี่ยก็พบกับร่างที่ไม่เกรียมอยู่ในอ่างอาบน้ำค่ะแล้วก็มีถังน้ำมันอยู่ข้างๆนะคะเมื่อตรวจดูจากที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบว่ามันไม่มีร่องรอยการต่อสู้แล้วก็ไม่มีบาดแผลนะคะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเกิดจากการที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยตั้งใจที่จะจบชีวิตของตัวเองค่ะผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าอาราบินดาเดย์นะคะเขาคือพ่อของพาตาค่ะและหลังจากตำรวจเนี่ยตรวจสอบห้องน้ำให้เรียบร้อยเนี่ยก็พบกับโน้ตที่ถูกทิ้งเอาไว้ค่ะเป็นจดหมายที่เขียนเอาไว้แหละว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้นะคะก็คือตัวของอาราบินดาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยขอลาโลกแต่เพียงเท่านี้นะเขาอายุ77แล้วแล้วก็เรื่องราวในวันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีใครผิดเลยพาธาเดย์พ่อรักลูกนะจากจดหมายนี้ก็พอที่จะสรุปได้ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ตัวของคุณพ่อเนี่ยเขาตั้งใจที่จะลาโลกนี้ไปด้วยตัวเองนะคะไม่ได้มีคนแบบทำการฆาตกรรมหรือว่าอะไรเพราะฉะนั้นมันก็มีความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเดย์ถูกไหมว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเราจะทำความรู้จักกับครอบครัวเดย์ตั้งแต่ตอนที่พวกเขาเนี่ยยังอยู่กันครบหน้าค่ะคุณพ่อวัย77นะคะเมื่อก่อนเคยเป็นผู้อำนวยการบริษัทแห่งหนึ่งในบังกะลอค่ะหลังจากที่ทำงานมาจนถึงวัยเกษียณแล้วเนี่ยเขาก็ย้ายครอบครัวมาที่ 3 Robinson Lanes ค่ะคุณแม่นะก็จะเป็นแม่บ้านเธอมีชื่อว่าอาราตีค่ะเรียกได้ว่าคุณแม่เนี่ยเป็นเหมือนกับเสาหลักของบ้านได้เลยอะเป็นขาดคุณแม่ไปสถาบันครอบครัวเดย์ก็คือพังไปด้วยนะคะคุณแม่เนี่ยเป็นคุณแม่ที่ค่อนข้างปกป้องลูกมากๆคือด้วยความที่พวกเขาอาจจะเป็นครอบครัวที่อาจจะมีเงินในตอนนั้นนะตอนที่พวกเขายังเด็กอ่ะเราก็สามารถให้การศึกษาที่ดีได้กับลูกๆได้เนี่ยคุณแม่ก็จะค่อนข้างห่วงลูกค่ะคือไม่ค่อยปล่อยให้ไปเล่นกับเด็กแถวบ้านหรือว่าไม่ค่อยให้มีเพื่อนเยอะอ่ะไม่ค่อยให้ไปทำกิจกรรมอะไรมากมายแต่ว่าให้การศึกษาที่ดีที่สุดนะไม่ใช่ว่าแบบให้เรียนอยู่บ้านอะไรแบบนี้นะก็คือให้ไปโรงเรียนนี่แหละแต่จากการที่คุณแม่เนี่ย overprotective หรือว่าปกป้องมากเกินไปนะคะก็ทำให้ทั้งตัวของลูกชายแล้วก็ลูกสาวเนี่ยเติบโตมาแบบเข้าสังคมไม่ค่อยเป็นค่ะเดฟจานี่เป็นพี่สาวนะคะส่วนพาตาเนี่ยเป็นน้องชายค่ะคือทั้งคู่ก็สนิทกันมากๆอาจจะมากเกินไปด้วยซ้ำนะมีบางข่าวนะคะคือเขียนเหมือนแบบว่าหินว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่ชัดเจนขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่กล่าวหาพวกเขาแบบลอยๆเนาะแต่ว่าเราจะเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงแล้วก็ทุกคนเนี่ยคิดเอาเองนะว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดในครอบครัวเดย์เนี่ยมันเป็นยังไงนะคราวนี้พอทั้งคู่เติบโตมาเนี่ยก็อยู่ช่วงวัยรุ่นนะทั้งตัวพาตาแล้วก็ตัวของเดฟจานี่เนี่ยก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยค่ะพาตาน่าจะเก่งเรื่องของ IT นะคะส่วนเดฟจานี่เนี่ยเก่งเรื่องของดนตรีค่ะเธอน่าจะได้ทุนไปเรียนที่อังกฤษด้วยเกี่ยวกับการเรียนเปียโนคลาสสิกค่ะส่วนพาตาเนี่ยก็อย่างที่บอกเขาเก่งเรื่อง IT เขาก็เรียนเรื่องคอมพิวเตอร์ค่ะในจุดหนึ่งของชีวิตเนี่ยทั้งคู่เคยไปเดินทางไปที่ต่างประเทศอย่างตัวของพาตาเนี่ยไปทำงานที่อเมริกาค่ะส่วนเดฟจานี่ก็น่าจะไปอยู่ที่อังกฤษสักพักนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็กลับมาทำงานที่อินเดียค่ะแล้วก็อยู่ดีๆเธอก็เหมือนกับกลับมาอยู่บ้านอะโดยที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลคืออะไรนะทุกคนมันอาจจะแบบกลับมาพักใจหรืออะไรสักอย่างแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่าเธออยู่บ้านยาวเลยค่ะในบ้าน 3 Robinson Lane นะตอนนั้นก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกสาวนะคะส่วนตัวของพาตาหรือว่าลูกชายก็อยู่ที่อเมริกาค่ะข่าวร้ายก็ค่อยๆคืบคลานเข้ามาที่ครอบครัวเดย์นะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยตรวจพบว่าเธอเป็นมะเร็งค่ะและสุดท้ายเธอก็เสียชีวิตให้กับโรคร้ายค่ะแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยทั้งคุณพ่อแล้วก็พี่สาวอย่างเดฟจานี่หรือว่าลูกสาวของเธอเองเนี่ยไม่เข้าไปที่พิธีศพของแม่ด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าครอบครัวเดย์เนี่ยมีความเชื่อที่ลึกซึ้งมากเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็เรื่องของจิตวิญญาณค่ะคุณพ่อนะคะแล้วก็ลูกสาวหรือว่าเดฟจานี่เนี่ยไม่เชื่อเรื่องของความตายค่ะคือมันไม่ใช่ว่าเขาไม่เชื่อแบบฉันไม่ตายนะแต่เขาไม่ได้แบบรู้สึกอะไรกับความตายมันเหมือนกับเป็นแค่จุดนึงที่ต้องผ่านไปอะไรเงี้ยเขาไม่เห็นความสำคัญอะไรกับการตายค่ะ ต้องบอกว่าทางครอบครัวเดนเนี่ยเขานับถือศาสนาเป็นคาทอลิกนะคะในครอบครัวเนี่ยจะค่อนข้างเคร่งศาสนามากๆจะมีการสวดจากทีวีดังออกมาเสมอค่ะมีทั้งหนังสือเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะมีกูรูที่จะแบบพูดเรื่องศาสนาเนี่ยตลอดเวลาทั้งวันไม่หยุดเลยนะเป็นบ้านที่ค่อนข้างเคร่งศาสนามากๆแต่ว่าการที่คุณพ่อแล้วก็ลูกสาวเนี่ยไม่ไปงานศพของแม่เนี่ยก็ค่อนข้างแบบถือว่าค่อนข้างพีคนะสำหรับเราแล้วคราวนี้ลูกชายเนี่ยอยู่ที่อเมริกาค่ะนะตอนนั้นพาตาเนี่ยก็ไม่ได้มาที่งานศพของแม่เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าการเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยมันทำให้เขาแบบเหมือนกับเขาเสียศูนย์ไปเลยค่ะเขาลาออกจากงานที่อเมริกาแล้วก็กลับมาที่ Three Robinson Lanes ค่ะเพื่อมาอยู่กับครอบครัวหลังจากนี้ไปครอบครัวเดย์จะใช้ชีวิตแบบค่อนข้างลึกลับค่ะทั้ง3คนเนี่ยไม่คุยกันนะคือไม่พูดกันอะจะสื่อสารจะอะไรใช้วิธีเขียนโน้ตเอาส่งโน้ตหากันค่ะตัวของคุณพ่อเนี่ยก็จะเขียนเหมือนไดอารี่เอาไว้บ้างนะคะว่าคือเขาจะค่อนข้างแบบเป๊ะนิดนึงกับแบบวันเดือนปีแล้วก็มีการเขียนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะส่วนลูกชายอย่างพาตาเนี่ยก็จะมีการเขียนไดอารี่เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่มันกับมีเขาเข้าใจคนเดียวว่าสิ่งที่เขาเขียนนะมันคืออะไรอะไรเงี้ยทั้ง3คนเนี่ยอยู่ได้ด้วยการที่ยามจะเอาอาหารมาให้3มื้อนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจ่ายเงินยังไงรู้แต่ว่าทางครอบครัวเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ไม่มีเงินนะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยฐานะการเงินคือไม่ดีเพราะว่าไม่มีใครทำงานเลยค่ะทั้งคุณพ่อทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสาวทุกคนเหมือนหยุดการทำงานหยุดการใช้ชีวิตโลกภายนอกหยุดการติดต่อกับโลกภายนอกแม้แต่ครอบครัวของญาติที่อยู่ในตึกข้างๆกันหรือว่าชั้นข้างล่างอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าพวกเขาเนี่ยใช้ชีวิตกันยังไงนะคะคือไม่มีใครเคยคุยกับพวกเขาเลยดีกว่าแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรด้วยนอกจากเสียงสวดจากทีวีเสียงสวดจากวิทยุอะไรแบบเนี้ยกลับมาที่ไทม์ไลน์ตอนนี้นะคะที่คุณพ่อเนี่ยได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองแล้วทิ้งจดหมายเอาไว้ถึงลูกชายค่ะตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าทางครอบครัวเนี่ยมีทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสาวอยู่ในบ้านด้วยเนาะทำไมถึงเขียนจดหมายไว้เฉพาะกับลูกชายใช่ไหมคะตำรวจเนี่ยก็ขอตรวจสอบบ้านค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นขอดูหน่อยได้ไหมดูนี่ดูนี่มีห้องอยู่ห้องนึงค่ะที่พาตาเนี่ยไม่ยอมให้ตำรวจเข้าไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วตำรวจก็เข้าไปจนได้ค่ะเมื่อเปิดประตูเข้าไปเนี่ยจะพบกับความมืดของห้องค่ะเป็นอย่างแรกมืดชื้นกลิ่นที่มันสุดจะทนนะคะเป็นกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นสาบจริงๆแล้วกลิ่นนี้ก็เหมือนกลิ่นตัวของพาตาค่ะตัวของเขาเองเนี่ยก็เป็นกลิ่นที่ไม่ได้ต่างจากซากศพเลยนะคะเขาเหมือนไม่ได้อาบน้ำมานานแล้วค่ะตัวแบบเลอะสกปรกเหม็นหัวมันอะไรเงี้ยขออนุญาตนะคะขออนุญาตอธิบายเพื่อให้ทุกคนนึกภาพออกนะซึ่งตำรวจเนี่ยก็พอจะดูออกว่าเขาน่าจะอยู่ในสภาวะจิตใจที่ไม่ค่อยโอเคนะคราวนี้เมื่อสำรวจห้องไปเรื่อยๆเนี่ยก็พบกับโครงกระดูกค่ะที่อยู่บนเตียงแต่ว่าเมื่อดูใกล้ๆแล้วเนี่ยโครงกระดูกอันนี้เนี่ยไม่ใช่โครงกระดูกของมนุษย์นะคะแต่เป็นโครงกระดูกของสุนัขค่ะไม่ใช่1แต่มีถึง2ด้วยกันนะคะแล้วใต้โครงกระดูกของสุนัขเนี่ยก็จะเป็นผ้าห่มค่ะและเมื่อเปิดผ้าห่มออกมาพบกับโครงกระดูกของมนุษย์ที่ยังใส่เสื้อผ้าอยู่ค่ะทุกคนคือถ้าเกิดว่าเป็นการละทิ้งศพแล้วแบบอยู่บนที่นอนเนี่ยสภาพศพน่าจะมีความเลอะเทอะกว่านี้แล้วก็มีความสกปรกรอบๆมากกว่านี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเตียงที่มีศพแล้วก็มีศพของสุนัขอยู่ด้วยนะคะเหมือนกับว่ารอบๆเตียงถูกทำความสะอาดอย่างดีมีการเอาของมาวางมีการเอาอาหารมาวางอะไรแบบนี้ค่ะตำรวจงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆนะคะณตอนนั้นเนี่ยก็เลยจำเป็นที่จะต้องควบคุมตัวของพาตาเนี่ยมาที่โรงพักค่ะแต่ว่าตำรวจไม่รู้ว่าจะพูดคุยกับเขายังไงนะคะเพราะว่าพาตาค่อนข้างคุยไม่รู้เรื่องค่ะเหมือนกับเขาไม่ได้สื่อสารกับมนุษย์มานานมากๆแล้วเขาก็เหมือนแบบเบลอไปหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาก็เพิ่งจะทราบว่าคุณพ่อเนี่ยได้ทำการคอต่อๆไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความช็อกเนาะตำรวจก็เลยเชิญคุณพ่อหรือว่าบาทหลวงเนี่ยมาช่วยร่วมกันซักถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะแต่ก็ไม่ได้อะไรมากนะคะก็เลยต้องพาเขาไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะรักษาสภาพอาการทางจิตก่อนนะก่อนที่จะแบบซักถามอะไรมากขึ้นค่ะเมื่อไปที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยพาตาก็อาการไม่ค่อยดีนะคะก็คือพูดไม่รู้เรื่องกรีดร้องถึงพระเยซูพระแม่มารีอะไรเงี้ยตลอดเวลาอย่างเดียวที่ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าคามดาวลงได้หรือว่าแบบใจเย็นลงเนี่ยก็คือการที่หมอหรือพยาบาลเนี่ยบอกกับพาตาว่าพระเจ้าเนี่ยกำลังมานะ พระแม่มาลีเนี่ยกำลังเดินทางมานะจะเย็นๆอ่ะกินยาอันนี้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วหลังจากการที่เขากินยาไปแล้วประมาณแบบไม่กี่วันนะคะอาการเขาก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะก็แปลว่าเขาเนี่ยมีอาการทางจิตค่ะเมื่อเขาอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยทางตำรวจนะคะก็เริ่มสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะพาตาก็เล่าเรื่องของครอบครัวให้ฟังตั้งแต่ตอนที่พวกเขาเนี่ยยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเนาะจนถึงตอนที่จุดเปลี่ยนของทุกคนก็คือการเสียชีวิตของคุณแม่ค่ะหลังจากครอบครัวกลับมาอยู่พร้อมหน้าแล้วเนี่ยแทนที่จะฮีลใจกันนะเพราะว่าสูญเสียคุณแม่ไปแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นค่ะทั้ง3คนเนี่ยค่อยๆเหี่ยวเฉาแล้วก็ติดอยู่กับวังวนแห่งความซึมเศร้านะไม่สามารถที่จะเอาตัวเองเนี่ยออกไปสู่สังคมได้นอกจากจะไม่ติดต่อกับสังคมข้างนอกแล้วเนี่ยพวกเขาก็ยังไม่พูดคุยกันเองด้วยนะคะทําให้ทั้งความเงียบแล้วก็ความเหงาเนี่ยมันก็ค่อนข้างกัดกร่อนจิตวิญญาณไปเรื่อยๆเนาะคราวนี้ในบ้านเนี่ยมีสุนัข2ตัวค่ะเป็นน้องหมาลาบราดอร์สีดำนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคราวนี้น้องหมาเนี่ยก็เสียชีวิตไปในปี2014ค่ะเดือนสิงหาคมและสุนัขอีกตัวที่เหลือเนี่ยก็เสียชีวิตตามกันไปค่ะเหมือนมันตอมใจตามกันไปอะในเดือนถัดมานะคะแสดงว่าครอบครัวนี้เนี่ยหรือว่าเดฟจานี่เนี่ยโดยเฉพาะเธอเนี่ยเสียสุนัขที่เธอรักมากๆไปทั้ง2ตัวในเวลาไล่เลี่ยกันมันทำให้เดฟจานี่เนี่ยหมดอะไรตายอยากค่ะเหมือนกับจิตวิญญาณของเธอได้ถูกแบบทำลายไปแล้วอะค่ะเธอก็ค่อยๆแบบละทางโลกไปเลยทุกคนเธอเชื่อว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นในครอบครัวเธอเชื่อว่ามันมีพลังความโชคร้ายความแย่อยู่ในครอบครัวนะแล้วเธอก็เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยบอกเธอให้อดอาหารค่ะหรือว่าทำฟาสติ้งแต่ว่าเดฟจานี่เนี่ยไม่ใช่แค่ฟาสติ้งแบบคนทั่วไปที่แบบยังมีการรับประทานอาหารบ้างใน1วันนะคะเพื่อแบบให้ร่างกายมันไม่ซูบจนเกินไปเดฟจานี่เธอหยุดกินอาหารไปเลยค่ะค่อยๆเหมือนตอมใจตามสุนัขไปค่ะเธอเก็บตัวอยู่ในห้องนอนนะคะก็คือเตียงนี้แหละที่พบโครงกระดูกของเธอนะแล้วก็บนเตียงเนี่ยก็จะมีซากศพของสุนัข2ตัวที่เธอรักมากๆซึ่งน้องก็คือต้องเน่าถูกไหมแล้วเธอก็อยู่กับซากศพของสุนัขแล้วที่พีคกว่านั้นก็คือน้องชายของเธอก็มานอนด้วยค่ะพาตาเดใช้ชีวิตในห้องนอนเดียวกับเดฟจานี่นะคะเขาพยายามที่จะป้อนอาหารพูดคุยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับเธอเหมือนกับว่าเธอยังมีชีวิตอยู่แบบปกติแต่ว่าตอนนั้นเธอก็น่าจะใกล้ที่จะเสียชีวิตแล้วจนถึงวันที่เธอสิ้นใจก่อนปีใหม่ปี2015เนี่ยเขาก็อยู่กับเธอค่ะและหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตัวของพาป้าก็เชื่อว่าเดี๋ยวเดฟจานี่เนี่ยก็จะมีชีวิตกลับมาเหมือนเดิมนะคะขอแค่เพียงเขาเนี่ยยังคอยดูแลร่างกายของเธอเอาอาหารมาให้ซึ่งเธอทานไม่ได้อยู่แล้วเธอเสียชีวิตไปแล้วนะคะเขาก็จะพยายามป้อนบ้างอะไรบ้างถ้าไม่กินเนี่ยเขาก็จะเอาวางไว้ข้างๆเตียงค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นนะกับโครงกระดูกของพี่สาวและถ้าสิ่งที่เราพูดมามันยังเวียดไม่พอจะบอกว่าตลอดเวลาทั้งหมดที่เดฟจานี่เนี่ยอดอาหารจนถึงขั้นเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนของเธอนะคะน่าจะใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือนเนี่ยคุณพ่อที่อยู่บ้านเดียวกันไม่ทราบว่าลูกสาวเสียชีวิตแล้วนะคือเชื่อว่าเขาคงรู้ในวันสุดท้ายใกล้ๆสุดท้ายที่เขามีชีวิตอยู่แหละแต่ว่าในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเขาไม่รู้เพราะอย่างที่บอกว่าครอบครัวนี้เนี่ยไม่มีการพูดคุยกันค่ะพวกเขาเนี่ยจะคุยกันเฉพาะเรื่องที่แบบมันจำเป็นที่จะต้องพูดเท่านั้นและเขาจะเขียนเอาไม่มีการคอมมูนิเคตใดๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเมื่อเรื่องราวเปิดเผยมาตามนี้แล้วเนี่ยจะบอกว่าข่าวอันนี้นะคะหรือว่า Calcutta House of Horror หรือว่าครอบครัวเดย์เนี่ยเป็นเรื่องราวที่แบบคือโครมากใน Calcutta นะคะทุกๆคนเนี่ยอยากจะเดินทางมาที่ Three Robinson Lane เพื่อดูว่าเฮ้ยบ้าน House of Horror หลังนี้เนี่ยมันเป็นแบบยังไงนะเหมือนจะมาทัวร์แบบบ้านผีสิงอะทุกคนอันนี้พูดจริงๆนะคือเป็นกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดังที่หนึ่งในกัลกาตานะคะก็คือถ้าพูดกับคนที่อินเดียหรือว่ากัลกาตาว่า House of Horror หรือว่า Day Family เนี่ยเขาจะแบบรู้เลยเพราะว่าเรื่องราวอันนี้เนี่ยมันมีความหลายเลเยอร์ของเรื่องราวนะก็คือความน่ากลัวที่คนรู้สึกว่าแบบอุ๊ยทำไมคนในครอบครัวเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันแบบนี้นะเหมือนมีคำสาปหรือเปล่าเป็นเรื่องของการสาปแช่งหรือเปล่าเป็นเรื่องของจิตวิญญาณผีเข้าผีออกอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของ mental illness นะคะหรือว่าเรื่องทางจิตนะการป่วยทางจิตนั่นเองการที่ตัดขาดจากโลกภายนอกนานๆเนี่ยหรือว่าไม่ได้คอมมูนิเคทกับมนุษย์ด้วยกันหรืออะไรเงี้ยมันสามารถทำให้คุณเนี่ยเกิดภาพหลอนหรือว่าเกิดความบิดเบี้ยวของในจิตใจได้นะคะซึ่งมันก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยออกมาพูดว่าเฮ้ยโอเคเราจะต้องทำการดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังกับคนในประเทศนะต้อง educate เรื่องพวกนี้นะว่าเฮ้ยคนเราสามารถแบบป่วยกันได้ให้เช็คคนข้างๆบ้านเช็คคนในครอบครัวซิว่าแบบมีใครที่ใช้ชีวิตคล้ายๆกับครอบครัวเดย์อยู่หรือเปล่าเพราะว่าเชื่อว่าก็ยังมีอีกหลายครอบครัวนะคะที่พวกเขาเนี่ยเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเมื่อเรื่องราวเปิดเผยประมาณนี้แล้วเนี่ยตำรวจก็ไม่ได้ดำเนินคดีกับพาต้านะคะเพราะว่าพาต้าไม่ได้ทำอะไรผิดนะคือคุณพ่อเนี่ยเขาก็ทำเองนะส่วนเดฟจานี่เนี่ยหลังจากที่เขาตรวจโครงกระดูกแล้วเนี่ยก็ไม่ได้พบว่ามันมีบาดแผลอะไรหรือว่าดูจะเป็นเรื่องราวของคดีฆาตกรรมอะไรเงี้ยดูเป็นกับว่าเธอขาดสารอาหารแล้วเสียชีวิตไปมากกว่าแต่ถามว่ามีใครรู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยเป็นอย่างไรก่อนที่เธอจะเสียชีวิตไปเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการ abuseศพของเธอหรือเปล่าหรือว่ามีการบริโภคเนื้อมนุษย์เกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้ไงใช่ปะเพราะว่าพวกนี้ก็ตรวจสอบไม่ได้และเนี่ยแหละก็คือข่าวลือที่เป็นข่าวที่ทุกๆคนเนี่ยให้ความสนใจมากๆเพราะว่าพวกเขาก็จะพูดไปกันว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์แบบไม่เหมาะสมแบบพี่น้องอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆก็คือไม่มีใครรู้แล้วคุณพูดได้ไงอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างแบบใจร้ายนะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงอ่ะคือเขาอาจจะสนิทกันมากๆจริงๆเพราะว่าพวกเขามองว่าสำหรับโลกใบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีใครที่เข้าใจสิ่งที่พวกเขาเป็นมากไปกว่าเขาสองคนแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสนิทสนมกันมากเกินกว่าที่คนทั่วไปจะเข้าใจนั่นเองค่ะหลังจากที่อาการเขาดีขึ้นเนี่ยตำรวจก็มองว่าถ้าเขาจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ค่อนข้างอันตรายหรือเปล่าตำรวจก็เลยเชิญคุณพ่อนะคะเป็นแบบบาทหลวงเนี่ยว่าสามารถที่จะค่อยๆดูแลตัวของพาต้าแล้วพาเขากลับเข้าคืนสู่สังคมได้ไหมซึ่งทางบาทหลวงเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็ดูแบบเนี่ยว่าคือเขาพูดถึงพาต้าว่าหลายๆคนอ่ะไม่เข้าใจสิ่งที่พาต้าเจอไม่เข้าใจสิ่งที่ครอบครัวเดย์เป็นเลยคือคนในอินเดียเนี่ยยังไม่มีความรู้เรื่องของโรคทางจิตเวชดีเท่าที่ควรอ่ะคือแบบเหมือนกับมันก็คล้ายๆสังคมไทยสมัยก่อนนะที่แบบเชื่อว่าเอ้ยไม่มีหรอกอาการป่วยมีแต่แบบเรื่องของแบบผีคงผีเข้าอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงทุกวันนี้เราก็มีความรู้กันมากขึ้นแล้วว่าเอ้ยหลายๆอย่างเนี่ยมันคืออาการจากการป่วยนะอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้คือสิ่งที่บาทหลวงพยายามที่จะสื่อนะคะแล้วบาทหลวงเนี่ยเขาก็ค่อยๆพาพาต้าเนี่ยเจอผู้คนทำกิจกรรมเหมือนทำกิจกรรมกับโบสถ์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งพาต้าเนี่ยก็บอกกับบาทหลวงว่าตัวของเขาเนี่ยอยากจะอุทิศตัวเองให้กับศาสนาอยากจะเป็น man of god นะคะอาจจะไม่ได้เป็นบาทหลวงก็ได้แต่เป็นคนที่คอยช่วยเหลือเรื่องราวในโบสถ์เกิดจัดเรื่องงานการกุศลอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาเองเนี่ยก็ได้จัดงานการกุศลจริงๆนะคะแล้วก็มีโซเชียลมีเดียด้วยนะมี Facebook ค่ะทุกคนก็คิดว่าพาต้าเนี่ยดีขึ้นแล้วเนาะคราวนี้เขาก็ขายส่วนของเขาค่ะบ้านตรง3 Robinson Lanes นะคะก็ได้เงินมาก้อนนึงไปซื้ออพาร์ตเมนต์ชั้น11ในอีกฟากหนึ่งของเมืองแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเงียบๆค่ะคือตอนนั้นเรื่องราวของครอบครัวของเขาเนี่ยมันก็ยังเป็นข่าวดังอยู่นะคะผ่านไปปีแล้ว2ปีก็แล้วผู้คนก็ยังเดินทางมาดูบ้านของเขาแล้วก็มองว่าแบบเป็นแบบ House of Horror บ้านผีสิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในปี2017เนี่ยพาต้าได้โพสต์ Facebook เอาไว้นะคะว่า It's better to light a candle than to curse a darkness ถ้าแปลตรงตัวก็คือเราลุกขึ้นมาจุดเทียนถึงมันจะเล่มเล็กๆแต่ก็ดีกว่าการนั่งก่นด่าความมืดเราว่าเขากำลังพยายามให้กำลังใจตัวเองนะคะว่าถ้าเกิดเรารู้สึกไม่ดีเนี่ยเราก็ทำอะไรเล็กๆน้อยๆทำไปเถอะเดี๋ยววันนึงเนี่ยอะไรๆมันก็ดีขึ้นดีกว่าการที่เราไม่ทำอะไรเลยแล้วก็จมอยู่กับความทุกข์นะคะถ้ามองเผินๆพาต้าเนี่ยก็น่าจะอาการดีขึ้นแล้วนะแล้วก็พยายามให้กำลังใจตัวเองทุกวันในการดำรงชีวิตอยู่ต่อไปคนเดียวนะแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเพราะว่าหลังจากที่เขาโพสต์Facebook ข้อความนี้นะคะวันถัดมาเนี่ยก็มีการรับแจ้งค่ะว่ามีสโมกหรือว่าควันไฟเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงเนี่ยก็พบกับภาพที่แทบจะเป็นภาพที่เหมือนกับปี2015เลยค่ะก็คือพาต้าเนี่ยอยู่ในห้องน้ำนะคะร่างของเขาไม่เกรียมอยู่ในอ่างอาบน้ำค่ะ และข้างๆเนี่ยก็มีกระป๋องที่ใส่น้ำมันนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่มีจดหมายลาไม่มีอะไรเลยค่ะมีแค่การจากไปของพาตาที่ใช้วิธีการเดียวกับที่คุณพ่อของเขาเนี่ยเลือกที่จะจากโลกใบนี้ไปค่ะในที่สุดแล้วพาตาก็น่าจะยอมให้กับความเหงาความเงียบงันของโลกใบนี้นะคะถึงเขาจะพยายามที่จะออกไปใช้ชีวิตหรือว่าพยายามที่จะเข้าสังคมกลับมาอยู่ในโลกกับคนอื่นๆแต่ว่าสภาพจิตใจของเขาหรือว่าสภาพจิตวิญญาณของเขาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้กับทุกๆคนแล้วค่ะเราเชื่อว่าเขาคงรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็ไม่สามารถที่จะทนความโดดเดี่ยวนี้ได้อีกต่อไปนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะเป็นสมาชิกคนสุดท้ายที่จากโลกใบนี้ไปค่ะสำหรับครอบครัวของเขาเรื่องราวในวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นคดีฆาตกรรมนะคะแต่เชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยคงรู้สึกมวนท้องอะรู้สึกว่าแบบมันหนักจังเลยแล้วก็แบบในโลกที่ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงมุมไหนของโลกเนี่ยเราก็สามารถที่จะติดต่อกันได้นะสมมติว่าตอนนี้เพื่อนเราไปเที่ยวแบบอิตาลีอย่างเงี้ยก็สามารถส่งรูปมาได้ว่าเฮ้ยสวยมากเลยหรือว่าหลายๆท่านที่ฟังมิสวงอยู่จากทั่วทุกมุมโลกนะคะก็ยังสามารถที่จะฟังได้แล้วก็เขียนคอมเมนต์ว่าเออตอนนี้ฟังอยู่จากที่นี่นะซึ่งเราชอบอ่านมากๆขอบคุณมากนะคะแต่สำหรับครอบครัวเดย์เนี่ยเขาอยู่บ้านหลังเดียวกันแท้ๆเลยนะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะคอมมิวนิเคชันหรือว่าพูดคุยให้ความอบอุ่นทางด้านจิตวิญญาณหรือว่าความรู้สึกต่อกันได้เลยจนถึงขั้นที่พวกเขาเนี่ยค่อยๆแตกสลายแล้วก็เลือกที่จะจบชีวิตกันไปในวิธีการต่างๆที่นำมาเล่าเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วเราก็คือมนุษย์นะคะแล้วเราก็ต้องการที่จะพูดคุยเข้าสังคมต้องการความรักการยอมรับจากคนรอบข้างแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็สามารถให้ความรักแล้วก็ให้ความอบอุ่นหรือว่าเป็นผู้ฟังที่ดีหรือเป็นเพื่อนคุยที่ดีกับคนรอบข้างได้นะคะแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยเออเหงานะหรือแบบรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะไรเงี้ยก็มาพูดคุยคอมเมนต์กันก็ได้ค่ะถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์ให้กำลังใจคนที่ไม่รู้จักกันนะคะแบบเออสู้นะเราเคยผ่านจุดนี้มาแล้วหรือว่าแบบแบ่งปันประสบการณ์ที่ตัวเองได้ผ่านมาแล้วก็ได้ค่ะว่าตอนที่รู้สึกแย่ๆเนี่ยเราทุกคนมีวิธีทำยังไงให้เชียร์อัพตัวเองหรือว่ามีวิธีการพูดคุยกับคนที่เขารู้สึกเศร้าเหงาหรือว่าเคว้งคว้างยังไงก็จะรออ่านคอมเมนต์ดีๆจากทุกๆคนนะคะมาส่งพลังบวกกันค่ะหลังจากที่เราฟังเรื่องราวน่าเศร้าของครอบครัวเดย์ไปแล้วนะคะขอแสดงความเสียใจให้กับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้ด้วยแล้วก็สำหรับเราเรารู้สึกว่าสงสารทุกคนในครอบครัวเดย์นะคะขอให้ทุกๆคนในครอบครัวเขาเนี่ยไปสู่สุขติแล้วก็ไม่เหงาไม่เศร้าอีกต่อไปค่ะด้วยความที่คดีวันนี้เนี่ยเป็นคดีจากอินเดียเนาะมันก็หาแบบข้อมูลยากนิดนึงถ้าเกิดว่ามีเล่าตรงไหนผิดไปหรือว่าเรียกชื่อผิดหรืออะไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับบทเรียนไม่มากก็น้อยจากเรื่องราวในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพทั้งกายแล้วก็ใจค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ